nesta ocasión a policía local conseguiu, bueno, conseguiu identificar a un dos autores das pintadas e foi capturado en infragrante gracias a un aviso veciñal, e entón pois que se poñen sobre aviso que os responsables das pintadas pois terán que limpalas eres mesmos ou facerse cargo dos custes que implique limpalas, non? Trátase pois sobre todo dunha medida disuasoria para concienciar a mocidade de que o patrimonio público hai que respetalo e non se poden facer pintadas así pois en calquer espazo, non? E máis nese que aparte pois non estamos falando dunha parede lisa de formigón de cemento, sino que se trata dunha parede de pedra de granito con mampostería, co cal resulta moitísimo máis difícil limparlo. En fin, igual que ocurriu pois cando foi o tema dos renos, pois entendemos que cada vez que ocurra un feito destas características hai que tratar de identificar os autores e que paguen polos feitos pois nunha maneira que sirva tamén como aviso para posibles futuros infractores.